старий такой громадян.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінску 23 гадзіну праскай студыі навіну Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз прыпыніў на паўгода дзеянне візавай забароны для Аляксандра Лукашэнкі ды шэрагу высокіх беларускіх чыноўнікаў. У спісе для невыязных, аднак, усё ж застаюцца старшыня ЦВК Лідія Ярмошына, а таксама падазраваныя ў дачыненні да палітычных знікненняў. Такое рашэнне прынята сёння ў Люксембургу на саміце еўрапейскіх кіраўнікоў МЗС у адказ на вызваленне Менскам палітычных зняволеных. Многія еўрапейскія міністры ў часе пасяджэння крытычна выказваліся пра нядаўнія парламенцкія выбары ў Беларусі, называючы іх недэмакратычнымі і непразрыстымі. Прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў абвясціў палітыку татальнага наступу на Арменію. У 1994 годзе Арменія і Азербайджан падпісалі пагадненне аб спыненні баявых дзеянняў, але да гэтага часу не аднавілі дыпламатычныя і эканамічныя адносіны. У сераду ў Азербайджане адбудуцца прэзідэнцкія выбары, апазіцыя іх байкатуе. Францыя ды Нямеччына на сустрэчы міністраў развязу ў Люксембурзе прапанавалі ізноў пачаць перамовы з Расіяй пра стратэгічнае партнерства, прыпыненае пасля расійска-грузінскага канфлікту. Вялікабрытанія, Швецыя і некаторыя іншыя краіны выступаюць супраць. Нобелеўскую прэмію ў галіне эканомікі за гэты год атрымаў амерыканец Пол Кругман. Узнагароды азначаная сфармуляваная Кругманам тэорыя аб прычынах глабальнай урбанізацыі, якая звязвае пытанні міжнароднага гандлю з эканамічнай геаграфіяй. Еўрапейскія ўрады апублікавалі сёння дадзеныя адносна прынятых імі датэрміновых планаў выратавання фінансавай сістэмы краінаў еўрапейскай зоны. Урад Нямеччыны заявіў пра выдзяленне 650 мільярдаў даляраў, Францыя пра 490 мільярдаў. Гэтыя крокі прыняты ў выніку сустрэчы лідараў 15 краінаў еўразоны, прысвечанай пытанням сумеснага супрацьстаяння глабальнаму крызісу. На пасяджэнні брытанскага крымінальнага суду пракуратура абвінаваціла перакладчыка галоўнакамандуючага брытанскіх войскаў у Афганістане генерала Дэвіда Рычардса ў шпіянажы на Іран. Народжаны ў Іране перакладчык Даніэль Джеймс пакуль адрынае ўсе абвінавачанні. Спецыяльны прадстаўнік ААН ў Іраку асудзіў акты гвалту супраць хрысціян, якія апошнім часам традыцыйна жывуць на поўначы краіны. Стэфан де Місура асудзіў забойства 11 чалавек і іншы напады ў горадзе Масул. Еўразвяз прыняў рашэнне аб спыненні санкцыяў супраць Узбекістану, уключна з візавымі забаронамі для кіраўніцтва краіны, якія былі прынятыя ў 2005 годзе ў адказ на падзеі ў Андыжане. Паводле рашэння міністраў на саміце, тэрмін дзеяння санкцыяў скончыцца ў наступным месяцы. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч і зараз перадача «Праскі акцэнт». У чым прычыны перманентных крызісаў ва ўкраінскай палітычнай сістэме? Ці ёсць выбар толькі паміж аўтарытарным ладам і палітычнай неўстойлівасцю? Гэтыя ды іншыя тэмы ў «Праскім акцэнце» абмяркоўваюць палітолагі з Менску Юры Чаусаў і з Кіеву Віталь Портнікаў. Перадачу вядзе Юры Дракахруст.
Дзве падзеі ў суседніх краінах адбыліся амаль адначасна, з інтэрвалам у 10 дзён. У Беларусі прайшлі выбары ў палату прадстаўнікоў, а ва ўкраіне прэзідэнт распусціў парламент, абвесціўшы датэрміновыя парламенцкія выбары. Мінулыя, таксама датэрміновыя парламенцкія выбары прайшлі ва ўкраіне мінулай восенню і вось ізноў. І наколькі ўсё прадказальна, стабільна ў Беларусі, настолькі ж, ну, па меншай меры, непрадказальна, не будзем ужо казаць пра стабільнасць у паўднёвай суседкі Беларусі. Некалі расійскі публіцыст Дмітрый Быкаў, кажучы пра Расію, заўважыў, што ў яе ёсць, так бы мовіць, дзве ўстойлівыя формы дзяржаўнага ладу – барак і бардак. А вот ці не атрымліваецца так, што гэту выснову можна распаўсюдзіць і на іншых ўсходніх славянаў і ўбачыць у цяперашніх Беларусі і Украіне ў увасабленні менавіта гэтых ўстойлівых формаў. Юры.
Ну, мне падаецца, што сітуацыя ў Украіне пры ўсёй сваёй хаатычнасці вельмі нагадвае тое, што адбываецца ў Беларусі, а менавіта ў сістэме беларускай апазіцыі. Ты ж разборкі, канфлікты, шмат вырашае персанальнае стаўленне. Ну і натуральна гэта надакучвае назіральнікам і выклікае таксама супярэчлівыя эмоцыі. З аднаго боку, пазітыўнае стаўленне да кожного з гэтых суб'ектаў, але негатыўнае стаўленне да самой гэтай сістэмы. Зрэшты, не выключана, што і ўнутры беларускай кіруючай эліты адбываюцца разборкі падобнага кшталту. Проста ў адсутнасці галоснасці і свабоды слова у публічную прастору да нас даходзяць толькі водгукі, рэха, галоскі ў выглядзе гучных адставак альбо крымінальных справах з пасадкамі альбо нейкія выпадковыя злівы кампрамата. Але ж сама сістэма застаецца нязменнай, як у Беларусі, дзе яна аўтарытарная, так і ў Украіне, дзе яна канкурэнтная. Пры ўсёй такой як бы жвавасці палітычнага жыцця, сама гульня, яна застаецца нязменнай.
Віталь Портнікаў, ну а можа тое вось, што адбываецца на Украіне, не так ужо гэта і страшна, не так ужо гэта і хаатычна, датэрміновыя выбары, ну это ж выбары, не грамадзянская вайна. Ці ўсё ж такі тая сітуацыя, якая вось складваецца ва Украіне, гэта сітуацыя ненармальная, гэта сітуацыя хваравітая?
Мені здається, що не треба доводити, що політичні сили, за які голосують виборці, мають відповідати за певні свої кроки. Кроки, пов'язані саме із розвитком і стабільністю держави. Ми прекрасно з вами усвідомлюємо, що зараз не найкраща економічна ситуація в Україні і в світі. Тут вже почалися досить серйозні процеси, пов'язані, скажімо, із падінням ціни на метал, а це сутність української економіки. Є абсолютно очевидним, що Україна знаходиться на кордоні серйозної кризи економічної, яка може перерости у кризу соціальну. Завжди є серйозною проблемою для такого пострадянського суспільства, де населення все ще орієнтовано на допомогу держави. І в цій ситуації політики, навіть про це не говорячи, намагаються вирішити питання влади. І завжди виникає питання, а влади заради чого? Влади заради влади? Чи влади заради вирішення тих складних проблем, які існують? Давалося б, відповідальні політики в цій ситуації мали б принаймні комунікувати між собою, створювати якісь антикризові комітети. Однак цього нічого не відбувається. Немає ніякої можливості зараз сказати, що в українській політичній еліті є розуміння цих процесів. А замість цього ми є свідками практично боротьби тільки за владні повноваження. Коли ми знаємо, що президент і прем'єр-міністр країни не спілкуються вже кілька місяців, при всіх політичних розбіжностях, при тому, що одному не подобається одне голосування, а іншому інше, це приклад кричущої безвідповідальності. Коли парламент діє виключно з точки зору миттєвого бажання щось ухвалити чи не ухвалити, продемонструвати виборцям, що одна з політичних сил є більш віддана ілюзорним ідеалам Майдану, ніж інша, це теж приклад кричущої безвідповідальності. Тобто ми доходимо до висновку, що коли інституціональна демократія не підкріплена жодним відчуттям відповідальності як з боку політичної еліти, так і з боку суспільства, вона призводить країну до такого ж провалу, як і відсутність демократичних інститутів. І тільки після того, як ми це усвідомимо і поставимо Україну поруч з Росією і Білорусією серед суспільств, які не відповідають за своє майбутнє, нам стане зрозумілою реальна українська картина.
Я недзе читав, що коли після перемоги в 45-му році американці усталювали в Японії парламентську республіку, то перший год японские депутаты біліся у парламенте ледь не кожний день. Вось звички не было звички публичного обмеркования, публичного принятия рашения у демократичном осяроде, у демократичных институтах. Але ну вот неяк призвычайлись, уже американцы ничего не навязывают, але парламент натуральный японский институт. Так вось, может, теперешние кризисы, от яких трасе украинскую политичную систему, это, ну, так бы мовить, просто кризисы адаптации, кризисы привыкания, громадства, політичної класи до демократичної форми керування. Віталь, як ви міркуєте?
Ну, очевидно, з цим можна погодитися. Це приходить тільки з досвідом. Досвідом простим, досвідом кризовим. От коли дійсно внаслідок і світових процесів, і безвідповідальності українських політиків і суспільства розпочнеться така серйозна криза, тоді поза сумнівом ми будемо говорити про те, що розпочалася зміна політичної еліти. Ми були свідками таких речей в багатьох країнах. І, можливо, став досить серйозним той момент, що українська політична і підприємницька еліта не збереже своїх активів, і активів довіри, і активів матеріальних. Тоді, можливо, з'являться якісь інші люди. Однак поки що це виключно теоретичне припущення з української точки зору. Тут всі настільки міцно тримаються за свої крісла і гроші, що сподіватися на появу якихось нових людей швидко не доводить.
Юри, теперішній білоруський парламент відігрує роль, так би мовити, п'ятого кола у державному вазку. Бо, скажімо, закони пишуть в адміністрації президента чи в ураді. Декрет президента по водлі Конституції вищий за закон прийняти парламентом. Ось многі і політики, і політологи білоруські писали і пишуть, що Білорусі вільми подійшла парламентська республіка. Ну, ось, мовляв, живуть при такому державному владі, скажімо, Литва, Польща, Чехії не кепско живуть, але все ж таки так виглядає, що Білорусь значно більш подобна не до гэтых країнів, а ось до сусідньої України. Так може ось такий принижений стан білоруського парламенту, гэта, ну, з одного боку і кепско, а з другого боку і натуральне, і може навіть добра. Ось коли реальна альтернатива, це ось такий перманентний кризис, як ми бачимо в Україні, коли, ну, країну трасе фактично ось кожен год термінові вибори.
Коли вы хотели меня спровоковать на такую логичную выснову из ваших слов, что парламент Беларуси не потребны, то нет. Это не пятое коло, але важная декорация народовладия в белорусской политической системе. Режим не хавая своего аутократичного характера и идеализованного авторитаризма в Беларуси, например, зараз более, чем было у часы Советского Союза. Але декорации заховываются. Декорации заховываются. С іншого боку, я бы это разглядал, я такое ружо у театра на сцене, да, якое висит на стене, и в певный момент у некой со сценой оно повинное стрелить. Магчыма, гэта могло бы адбыцца падчас гэтых парламенцкіх выбараў. Усе гэтага чакалі. Памятаеце, аналітыкі заўважалі, што вось і парламент мусіць патрапіць статусныя апазіцыянеры. Але не адбылася. Будзецца абавязкова ў іншы час. Я ў гэтым перакананы. Па маім перакананні, нават калі перамены ў Беларусі стануцца вынікам яшчэ невядомых нам сацыяльных альбо сацыяльна-эканамічных чыннікаў, все равно тыя перамены будуць інстытуцыянальна аформленыя праз наяўныя, быццам бы нядзейныя фармальныя інстытуцыі, якія зараз ёсць. Гэта не толькі парламент у выглядзе нацыянальнага сходу, але таксама і палітычныя партыі, якія адыгрываюць прыкладна такую ж самую ролю ў палітычнай сістэме, альбо судовая сістэма, якая, ну, скажем так, яе можна назваць незалежнай толькі ў кавычках. Наяўнасць такіх інстытутаў, як парламент альбо легальныя апазіцыйныя партыі, гэта тое, што адрознівае Беларусь, у прынцыпе, ад такіх краінаў, як Бірма. І гэта дае нам пэўны шанец і, я б сказаў так, пэўную надзею.
Перадачу «Праскі акцэнт» мы працягнем праз пару хвілінаў, а зараз нагадаем пра галоўныя падзеі дня.
Еўразвяз прыпыніў на паўгоду візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і шэрагу беларускіх чыноўнікаў. Лідія Ярмошына і падазроныя ў датычнасці да знікненняў застаюцца ў спісе неўязных. Еўразвяз пакідае за сабой права аднавіць санкцыі ў поўным аб'ёме, калі сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі пагоршыцца. Расія плануе давесці цану газу для Беларусі да еўрапейскай. Банковские кредиты для белорусов дорожеют. Эксперты связывают это с сусветным финансовым кризисом. Начальник Черыковского отдела милиции попросил пробачения у батьков 9-годового Жени Герасимова, жихара вёски Верамейки, якого выкликали на допыт у справе выбуху у Менску. Выборчий блок предпринимальников закликает начать кампанию непризнания полномочий новых депутатов, яких лічить призначенными у парламент.
На першы погляд, Талька – звычайнае мястэчка са знаёмымі праблемамі. Закрытая аграфірма, закрытая лесапільня, затое дзве працуючыя крамы з барматухай. Але далёка не кожнае мястэчка мае свой уласны інтэрнэт-сайт, свой фестываль аўтарскай песні, а таксама не кожнае мястэчка апявалася самім Якубам Коласам. Пра Тальку Пухавіцкага району слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Thank you.
Про чергове подорожжя свободи слухайте завтра, а зараз про тяг праскага акценту. Ці ёсць выбор толькі паміж авторитарным ладам, як у Беларусі, і політичной неустойлівостю, як ва Україні. Сьогодні удзельники праскага акценту – політоляги з Мінску Юрий Чавусов і з Києву Віталь Портніков. Вядзе гутарку Юрий Дракахруст.
Віталь, ось ви почали розмову про суадносіни, про эту вечную проблему, по меншій мірі старожитну проблему суадносіни інститутів і норовів. Часом, назираючи за політичними судами, що білоруськими, що українськими, часом політики і політологи говорять, що ось тут справа вся у неудалій формі організації влади, у кепско розписаних повномоцтвах тих чи інших органів влади. Ну, особливо, ось я ведаю, гэты спречки, дискусії йдуть в Україні, ось наскільки удалой була політична реформа, яка фактично как бы розділила, розтярушила владу, і ось це спораджає увесь час такий перманентний кризис, перманентную драку поміж за гэтае паўнамоцтвы. Так вось, на ваш погляд, ці ў гэтым праблема, ці дакладней, в якой ступені ў гэтым? Ці існуе нейкая такая цудадзейная, правільная, скажам так, больш прадуманая формула арганізацыі ўлады, то калі яе ўсталюеш, вось, так бы мовіць, і краіна, і дзяржава, і грамадства вырвуцца з гэтага зачараванага кола барак-бардак?
Можна было б припустити, що в українській ситуації дійсно конституційна реформа могла б допомогти вийти з цього зачарованого кола. Тобто, щоб українські парламентарі вирішили нарешті, якою має бути їхня країна. Чи країна із сильною президентською владою, з президентськими повноваженнями, чи країна із сильною парламентською владою, коли президент буде виключно постаттю, яка буде репрезентувати країну, а повнота влади буде знаходитися в руках прем'єр-міністра. І, до речі, можливість такого рішення була, коли створився шанс для конституційної більшості блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів, і тільки титанічними зусиллями Віктора Ющенка та його бізнес-групи в партії регіонів вдалося цю коаліцію знищити. Однак, з іншого боку, давайте замислимося, що було, якби така коаліція провела ці реформи. Адже ми розуміємо, що і блок Юлії Тимошенко, і партія регіонів – це політичні сили, позбавлені ідеології. Це теж бізнес-проекти. До того ж, вибори в український парламент відбуваються за закритими списками. Тобто, фактично, ми б замість, умовно кажучи, президентської республіки, коли більшість повноважень знаходиться в руках однієї особи, там Віктора Ющенка, отримали б умовну парламентську республіку, якій більшість повноважень знаходилася б в руках двох осіб, скажімо, лідера партії регіонів і лідера блоку Юлії Тимошенко. Тому що депутати в цій ситуації, вони не мають якихось реальних можливостей для власного політичного волевиявлення і не мають політичних поглядів, які б якось диктували необхідність такого політичного волевиявлення. Тобто потрібна і сама реформа влади, і реформа психології, якщо завгодно, зміна психології політичного класу.
Віталь, ну я вас перепиню. Апошнє так гучить крихом, мені здається, може ідеалістично. Ви кажете, реформа психології у людей влади. Так а хто ж реформувати-то буде? Яни ж влада ёсць. Яни можуть щось реформувати. А їх-то хто адреформує-то?
Я б тепер адресував вас до Білорусі. Тому що є така річ, як самоорганізація. Ось, умовно кажучи, люди, які виходили на білоруський майдан після президентських виборів, це не була громада, яка була впевнена, що їй заплатять гроші за те, що вона буде протестувати проти фальсифікації. Такий елемент самоорганізації. Люди, які вступали до профспілки «Солідарність» в Польщі в комуністичні часи, це не були люди, які були впевнені, що їх збере якийсь добрий дядя і за участю страйку їм дає видати якісь преміальні. Це теж елемент самоорганізації. В українських умовах такого елементу самоорганізації немає. Тобто суспільство є повністю безвідповідальним з точки зору свого спостереження за тим, що відбувається в рік. Якби виникали б вільні профспілки, які б виникали, якщо якби виникали знизу певні громадські організації, які б усвідомлювали, що відбувається, і намагалися б контролювати владу, тоді б на тлі цієї громадської самоорганізації виникала б реальна політична ініціатива. Однак, якщо ми чуємо, це був прекрасний випадок, коли на одному з телевізійних шоу, коли говорилося про долю наших моряків, які знаходяться зараз на захопленому піратами судні, матір одного моряка сказала річ, її можна якраз зрозуміти. Однак це суспільні інтереси, суспільний погляд досить очевидний. Вона говорить: мені абсолютно не цікаво, що робить наша влада, чи вона там торгує зброєю чи ще чимось. Ми, значить, люди тим маленькі. Мені потрібно, щоб мені повернули мого сина. Але люди ніяк не можуть зрозуміти, що саме тому, що їм абсолютно не цікаво, що відбувається в цій державі, вони потрапляють від її халепи в іншу. Не тільки біля берегів Сомалі. Вони можуть потрапити в таку халепу, коли вони стикаються з відсутністю якісної медицинської допомоги, нормальних соціальних гарантій, нормальних шляхів, яких саме тому відбуваються аварії, тощо. А ця повна байдужість до держави і небажання щось не змінювати, яка йде знизу, вона і створює повну байдужість згори. Це фактично така змова двох сил, я б сказав, багатий і бідний проти тієї держави, в якій вони ці обидві сили мешкають.
Юри, ви ось, коли відказували на одно з попередніх питань, так закранули тему відказності білоруської опозиції, я розумію, ось тих розборок, тих сварок, які ось почалися якраз зараз, менавіта після виборів, і знову там нічі гроші у чихсі кишенях починають лічити. Так ось, на ваш погляд, коли навіть зміниться, скажімо, політична ситуація, у Білорусі, може кардинально, може не кардинально, ну, ось, скажімо, бо частка опозиції в парламент потрапила, ці стала б фактично владою, гетеє норови, гетеє стиль відносинів, йон, на ваш погляд, змінився б от ось гетеє відказності, яка лігла на плечі?
Віталь закранув вельми серйозну і важну для нашого регіону тему, на мій погляд, якраз таки, ось гэта суадносіны палітычнай адказнасці, палітычнай класы і адчужанасці яе ад насельніцтва і з іншага боку адказнасці і сталасці самога грамадства. Гэта тое, што агульнае для ўсяго нашага ўсходнееўрапейскага рэгіёна. У розных краінах ось гэта разрыв, гэта адчужанасць, яна праявляецца па-рознаму, але прыгадаема, што прыкладна аднолькавая незадаволенасць палітычнай класы назіраецца ў грамадствах розных. У Беларусі мы бачым таксама, ёсць вялізная такая інтэнцыя адмаўлення ўсяго палітычнага, увогуле ўсёй палітыкі, як апазіцыйнай, так і ўладнай. Скажам так, самы папулярны кандыдат на беларускіх парламенцкіх выбарах, гэта безумоўна кандыдат супраць усіх. Што ж датычыцца магчымасці нейкай цудадзейнай канстытуцыйнай рэформы, якая б стала б такой вынікам дэмакратычных пераўтварэнняў у Беларусі, то я бы не спадзяваўся на такую магчымасць. Той жа досвід латынаамерыканскі паказвае, што любыя спробы штучна накінуць нейкую індывідуальную канстытуцыю, яны толькі шкодзяць грамадству. Зрэшты, гэта фундаментальная праблема транзіталогіі і суадносіны інстытуцыйнага, працэсуальнага, якасці лідараў. Усё гэта, як бы, власна скажучы, і стварае палітычны ландшафт, дзе адбываюцца вось гэтыя дэмакратычныя пераўтварэнні. Мяркую, што ў выпадку фармавання ў Беларусі дэмакратычнай сістэмы гэта ўжо будзе іншая краіна. Праблемы, безумоўна, будуць вялікія, але гэта будуць праблемы іншыя, адрозныя ад таго, што зараз перажываюць краіны нашага рэгіёна.
Віталій, які ваш прагноз адносна Беларусі? Зараз у ёй такі парадак амаль як на могілках. Ну, а вось калі ўсё ж такі ў ёй калісьці пачнуцца, адбудуцца змены. Вось на ваш погляд, ці не можа яна з вось гэтага, так бы мовіць, парадку такога, як на могілках, абрынуцца менавіта ў хаос?
Ну, я не був би таким песимістичним по відношенню до можливих білоруських подій. Тому що я вважаю, що білоруська політична ситуація, вона є чим відмінною, скажімо, від української чи навіть від російської. Вона є законсервованою. Ну, фактично, якщо є там дві річки, російська, українська, от візьмемо навіть Дніпро як метафору і скажемо, що на російському березі десь він в Смоленську так спокійно собі тече між береги. В українській частині він бурхливий, розбивається опороги, весь час там якісь відбуваються катастрофи, кудись зникають катери. А в білоруському пасі він під льодом. Так намагається тільки щось там можна під цим льодом політичного режиму розгледіти, подивитися, що ж воно там може бути. А може це риба пропливає під цим льдом, а може це не риба, а якийсь старий чобіт. Просто ми думали, що це риба. Це все стане зрозуміло тільки після того, як воно розтане. І от тоді можна буде робити якісь реальні прогнози щодо розвитку політичної і економічної ситуації. Тому що все, що сьогодні відбувається в Білорусі, воно не є природним, воно є штучним. І економіка пов'язана з Москвою, і політичне життя, яке керується з одного центру і однією людиною, і реальною якоюсь альтернативою цієї людини, поки що є сили, які навряд чи можуть взяти на себе відповідальність за події в країні. Тощо, тощо. Однак ясно, що режим сам по собі вже усвідомлює, або навколо нього всі усвідомлює, що це тільки питання часу, питання змін. Я просто пропоную дочекатися цього моменту, коли все почне танути. І ми можемо дійсно будемо такі здивовані і зрозуміємо, що така довга косметична операція по заморожуванню політичної ситуації, вона не призводить до хаосу, не призводить до катастрофи, а призводить до такого собі обережного розвитку. Розвитку по-білоруськи. Ну.
Юр, а ось з того кризису, який ми бачимо зараз в Україні, докладність такого каскаду кризисів, ось які, на ваш погляд, уроки української можна зробити для білоруської будучині? Ну, ви маєте рацію, усі ці моделі, вони такі, може бути, і штучні, і умовні, і одарвані від життя, але ось так виглядає, що коли, так би мовити, справа дойде до справи, то думати вже не буде часу. Ті, хто будуть дійничати, не будуть думати. Вони будуть вживати ті, скажімо, схеми, ті рецепти, які, скажімо, от ви випрацюєте для переодолення, махчима, тих кризисних, тих хаотичних з'явів, які, махчима, прийдуть на зміну в ось теперішньому порядку. Бо, здається, ми вже сьогодні казали про те, що такої ситуації, яка є, скажімо, в Україні, ось Віталь сказав, що ось теперішнє таке безладдя, воно частково переодолюється просто досвідом. Ось раз кризис, два кризис, три кризис, і люди вже призвичаються вести себе, скажімо, відказно. А в Білорусі то немає такого досвіду, і вже шмат годів немає. Один чоловік вирішає все.
По-перше, давайте зададим собі питання, чи може один чоловік вирішати усе. Натурально, шмат що вирішає інша система, просто політична, гульня клієнтелу вокруг певних політичних фігур внутрі влади. Це просто інша система, яка, можливо, інституційно одрозна, але під нею, на мій погляд, ховаються, можливо, ті самі процеси. Поглядіть, шмат у чим задачі, які вирішаються національними політиками в Україні, у Білорусі, вони подобні. І задачі приходиться вирішати енергетичну незалежність, ось якби економічні кризиси. Це все у нічим подобно. Вирішається, можливо, по-різному. Що дотичиться тих вислов, які можна було б зробити на підставі українського досвіду. Ну, на мій погляд, ось вельми слушно ось це питання відповідальності, відказності від політичної класи. І я би зробив таку перестерогу від ідеалізму. Треба реалістично глядіти на власних політиків, на власну політичну систему, улічувати і фактори особисті лідерів, і фактори ідеологічного порядку, позбігати ідеалізму, позбігати ось цього переконання, що у нас був Майдан, і це значить, що ми перемогли, і надалі все буде добре, не глядячи на те, що ось у нас такі, можливо, не найліпші лідери, можливо, у нас не найідеологічно тривалі політичні партії. Я маю таке подозрення, що ось ті кризиси, ті спрешки, сварки внутрі білоруської позиції, які зараз відбуваються, це своєобразне шкалення, да? Це навчання лідерів, навчання структур. І, можливо, у випадку, коли ця частка опозиції потрапить вже в систему державної влади, можливо, вони вже будуть мати досвід узгоднення інтересів, коаліційної праці і досягнення консенсусу. Я би, Юрій, пригадав, пам'ятаєте, наприкінці 2006 року ми з вами були у Варшаві на конференції, присвяченій геополітичному вибору Білорусі. І тоді Білоруське державне інформаційне агентство «Білта» опублікувало такий з'єдливий коментар. Ось глядіть, як ці представники опозиції, інтелектуали спрачаються поміж собою. Глядіть, які поміж їхні сварки. І це є проява ось такої авторитарної чи навіть тоталітарної свідомості, яка любую дискусію сприймає як не прикмету вирішення конфлікту, а як виключно прикмету самого конфлікту і безладдя. А на самій справі менавіто у спречках, у дискусіях і народжається погоднення згода.
Прогучала передача «Праський акцент». У ній удзельнічали політологи з Мінську Юрій Чавусов, з Києву Віталь Портніков. Вів передачу Юрій Деркахруст.
Самий легкий контакт зі свободою – праз СМС.
короткий відгук на новина чи питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Ви на хвалях Радіо Свободу, Мінську, 23 години 30 хвилин у Празькій студії новинів Сергій Навумчук. Сьогодні у світі. Європейський зв'яз на півгоди припинив діяння візової заборони для Олександра Лукашенка до шерегу високих білоруських чиновників. У списі для невиїзних, однак, усе ж застаються старшиня ЦВК Лідія Ярмошина, а так само підозрюваний у дочиненні до політичних зникнень. Такое рішення прийнято сьогодні в Люксембургу на саміті європейських керівників МЗС у відказ на визволення Мінськом політичних зняволених. Многі європейські міністри у часі посядження критично виказувалися про недавні парламентські вибори у Білорусі, називаючи їх недемократичними і непрозристими. Президент Азербайджану Ільхам Алієв обвестив політику тотального наступу на Арменію. У 1994 годзе Арменія і Азербайджан підписали пагадненне аб спыненні баявых дзеянняў, але да гэтага часу не аднавілі дыпламатычныя і эканамічныя адносіны. У сераду ў Азербайджане адбудуцца прэзідэнцкія выбары, апазіцыя іх байкатуе. Кандыдат у прэзідэнты США Барак Абама выступіў з планам аздараўлення амерыканскай эканомікі. Франция и Німеччина на встрече министров Евразвязу в Люксембурге пропонували и снова начать перемовы с Россией про стратегическое партнерство, припиненное после российско-грузинского конфликта. Великобритания, Швеция и некоторые другие страны выступили супроть. Нобелевскую премию в галине экономики за 2008 год отримал американец Пол Кругман. Узнагорода отзначена сформулированная Кругманом теория причины глобальной урбанизации, которая связывает питание международного гандлю и экономичной географии. 55-годовый Кругман является профессором Принстонского университета. Европейские урады опубликовали сегодня данные относно принятых ими дотерминовых планов выратывания финансовой системы стран еврозоны. Урад Німеччини заявив про виділення 650 мільярдів доларів, Франція – про 490 мільярдів. Гэтыя крокі прыняты ў выніку сустрэчы лідару 15 краінаў еўразоны, прысвечанай пытанням сумеснага супрацьстаяння глабальнаму крызісу. Спецыяльны прадстаўнік ААН у Іраку асудзіў акты гвалту супраць хрысціян, які апошнім часам традыцыйна жывуць на поўначы краіны. Стефан де Місура асудзіў забойства 11 чалавек і іншыя напады ў горадзе Масул. У выніку міжканфесійнай варожасці сотні сем'яў сталі ўцекачамі. Еўразвяз прыняў рашэнне спынення санкцыяў супраць Узбекістану, уключна з візавымі забаронамі для кіраўніцтва краіны, якія былі прынятыя у 2005 годзе ў адказ на падзеі ў Андыжане. Паводле рашэння міністраў на саміце Люксембургу, тэрмін дзеянню санкцыяў скончыцца ў наступным месяцы. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вітаю наших шановних слухачів. У ефірі Радіо Свобода ми починаємо 139-й випуск Дому літератора. При мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла і насамперш про зміст сьогоднішньої передачі. У 35-м номеру часопіса «Діяслов» надрукавана аповість «Вяртанне веры» Уладзіміра Някляєва. Ён будзе сёння гостем нашай перадачы. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Ганны Кісліцынай на новую кнігу Адама Глёбуса «Канвалютус». А ўдзельнікам рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Васілі Зуёнак. Прагучаць таксама яго новыя вершы. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У 35-м нумары часопіса «Діяслоў» надрукаваная аповесць Уладзіміра Някляєва «Вяртанне веры». За бліскучым стылем, віртуозным сюжэтам, нечаканымі прыгодніцкімі сцэнамі, сказачным уваскрошаннем герояў і хэпі-эндам выразна прачытваюцца суровыя беларускія рэаліі. Твор успрымаецца як першая спроба асэнсавання мастацкімі сродкамі лёсаў беларускіх адраджэнцаў апошніх 20 гадоў. З Уладзімірам Някляєвым сустрэліся сустрэлася Валянціна Аксак.
Дзе яно ўсё падзелася? Я, Вера, народ. Было ж, прайшло як дождж, і прачуванні так і засталіся прачуваннямі. Паэт, які пра іх напісаў, збег за мяжу, пабеглі іншыя, і ўсе крычалі, што калі яны не збягуць, іх ці пасадзяць, ці заб'юць. А чаго вы хацелі? Каб улада, з якой вы змагаецеся і стамляецеся ў барацьбе, у санаторыі вас пасылала? Это цытата з вашага апошняга празаічнага твора «Вяртання веры». Як узнікла ідэя гэтай аповесці?
Звычайна пра гэта кажуць неправду. Але тут я дакладна помню. 2001 год, і тады Зянон Пазняк неяк сябе паводзіў, што не зусім зразумела было. Вось прыедзе ён, будзе змагацца за прэзідэнцтва гэтай краіне, ці гэта проста нейкая, значыць, папярэдняя яго кампанія. А як толькі пайшоў гэты шум, што вось можа Зянон Станіславіч вернец, усе тыя верніцы, якія па сутнасці ёсць, якая Беларускі народны фронт, даволі істотна стомленыя тымі гадамі, якія прамінулі, прашумелі, адразу неяк напоўніліся энергетыкі, і калі я прапанаваў на радзе сувязь пісьменніку вылучыць ад сувязь пісьменніку Зянона Пазняка, кандыдата ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь, бо каго нам яшчэ вылучаць? Ну, але мне сказалі, што я трошкі, відаць, адарваўся ад рэчаіснасці, я ўжо за мяжой быў, прыехаў за мяжы. Конечно, все это забомбили. И вот подошли до меня этой женщинки, и как раз стали казать про то, что дякую Богу, что вот вы про это сказали. Некая снова их заявилась надея на нечто. Не ведомо на что, але она заявилась. И вот тогда, когда они про это сказали мне, я подумал, что треба про их написать. И я пошел с неких вершев, думал, поэму писать. После узваживавшую весь материал, некое, но само по себе все выбилось в прозу.
Сирот персонажа у вашей оповести, каханая головная героя, якая была з ім на митингу для усходних могилок, але адраклася ад свайго ўдзелу ў тых падзеях і потым зрабіла кар'еру ва ўладных структурах. Аднак жа ўвесь наступны час дапамагала яму то з турмы выйсці, то пра чарговы арышт папярэджвала. Хто прататып гэтага персанажу?
Ну, ёсць закон жанра. Трэба будаваць на палярнасці сюжэт. Калі была гэта самаахвярная жанчына, то ну, павінна была быць такая сучка трошкі.
А ў астатніх герояў ёсць прататыпы? Калі так, то хто гэтыя нягеглыя, няздатныя даць блізкім простае чалавечае шчасце? Люди, а аднак же ўсёй краіне яны імкнуцца даць шчасце.
Ну, той паэт, які збег прататыпы шукаць не трэба, вось ён перад вамі. Наогул трэба сказаць праўду пра тое, што адбылося. Я маю на ўвазе перш за ўсё не палітычную, чалавечую праўду. Пацярпелі паразы сотні тысяч чалавечых лёсаў. Не было ніякіх істотных перамог, асабліва ў апошні час. Гэта раз'ядала людзей. Тое, што ёсць душа, раз'ядала. Ты не можа праходзіць так. Ветрык прашумеў і назаўтра іншае надвор'е. Гэта істотная драма, і пра гэта нельга было не сказаць.
З вуснаў галоўнай гераіні Веры такія словы: амаль 20 гадоў, шэсці, мітынгі, пікеты, ні сям'і, ні дзяцей, ні хаты. Я кватэру мела, ад бацькоў засталася. Дык там то штаб, то друкарня, то сходка за сходкай. І мяне выселілі, на вуліцу выкінулі. Ва ўлады пытацца без толку, бо яна і выкінула, таму спыталася ў тых, хто на змаганне з ёй клікаў. Дзе мне жыць? А ў адказ пачула: кожны нечым ахвяруе. Жыву ў нанятай сліпавушцы за вакзалам. Ды што там склад кватэры, мяне з жыцця выкінулі, жыццё выкінулі з мяне, хто мне яго верне? Вы сапраўды лічыце, што ўсе гэтыя людзі, яны ў прынцыпе пацярпелі асабістую паразу, што гэта было ў чалавечым сэнсе бессэнсоўна?
Калі казаць жорстка, то адсутнасць перамогі ёсць параза. Калі ўжо гэта размазваць у паўтаны, паўгукі, то, канешна, чалавек можа захаваць некі той агеншык з нейкага таго ж мітынга ці шэсця, той вецер, той палёт, які падняў яго некалі над будзённым. Ён можа захаваць, канешна, паскон жыцця, і асабліва жаночая душа здольна гэта захаваць. І, можа быць, яна і не звяртае гэтак увагі на тое, што я завастрыў гэтай аповесці. Я маю на ўвазе вось эту канкрэтную жанчыну, хоць яна бачыць, як там усё закручвае. Ідзе на ўсё, каб ну выбрацца з гэтага. Але большасць, я думаю, не так ужо і наракаюць. Ну, у рэальным жыцці, не ў літаратурным жыцці, а ў рэальным, не так ужо наракаюць на тое, што сталася, бо невядома, што сталася па іншым выпадку. Як кажуць зараз маладыя, не факт.
А ці ёсць рэакцыя і якая яна першых чытачоў вашай новай аповесці?
Рэакцыя ёсць. Так, у літаратурных адносінах то нармалёвая, што тычыцца там самой прозы, а вось што тычыцца тэмы розныя, што, маўляў, ранавата ты пра гэта можна было і трэба было на нейкай адлегласці, каб не зачапіць тых людзей. Можа быць, я не ведаю, але у мяне на далей адлегласці я не ведаю колькі. Пакуль можна было вот напісаць, я напісаў.
Шпі
пісьменнікам Уладзімірам Някляевым гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Да 50-годдзя Адама Глёбуса выдавецтва «Сучасны літаратар» выпустіла збор ягоных твораў, лірыку і прозу. У дыхтоўны том, які налічвае 832 старонкі, увайшлі вершы, апавяданні і казкі, якія раней выдаваліся асобнымі зборнікамі. Кніга «Конволютус» у полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
Читаючи юбилейные материалы, просвеченные 50-годию Адама Глобуса, зловила себе на думце, что для молодого поколения критиков и журналистов гэты письменник – розум, гонор и сумление нашей эпохи. И справа не у тым, який Глобус, а у тым, якая эпоха. Сегодняшний час – час, коли важно сдаваться, а не быть. А коли и быть, то паусюль. У телевизора, у газете, радио, интернете. Сегодняшний письменник справджывая свое основание по тым, накольки сгадывается его имя у масс-медиа. Ён, як вавёрка ў коле, перастаў сучыць лапкамі, і ўсё. Месца занята новым сучаснікам. Увага да літаратуры трымаецца на прэзентацыях, але рэдка каму хапае трыванне раскрыць кнігу пасля фуршэта з яе нагоды. Крытык яшчэ піша нешта ў дагонку, але рэцэнзія ўжо нікога не цікавіць, бо сённяшняя рэцэнзія гэта некралогі, добрыя словы на шляху ў літаратурнае небыццё. І таму ідэя выдаць «Конволютус» зборнік кніг, якія выходзілі раней, уяўляецца плённай. Принамсі, як спосаб авалодаць капрызнай чытацкай увагай, двойчы ўвайсці ў адну і тую ж раку. Такі прыём знітавання ў адну вялікую кнігу ранейшых выданняў Адам Глобус выкарыстоўваў раней у сваіх тэкстах, тысячастаронкавым выбраным. Выданне, якое пабачыла свет у 2000 годзе. Новая кніга Адама Глобуса «Конволютус» не намнога меншая па аб'ёме, хоць і вокладка і фармат адзін у адзін падобныя да папярэдняй. Змест мае цалкам новы. Так што калі ў кнігарні вамі пануе эфект дежавю, ведаеце, таго ранейшае выданне ўжо даўно няма ў продажы. Новую кнігу адкрываюць вершаваныя творы, знаёмыя чытачу па публікацыях у нашай ніве і выступах на літаратурных імпрэзах. Як пазначае пісьменнік, вершы пра каханне, пра п'янства і смерць ствараліся цягам 2001-2007 года. Насуперак аўтарскаму вызначэнню выкажу думку, што лейтматывам гэтая паэтычная ашытка з'яўляецца ўсё ж вобраз Вільні, сонечнай, вечаровай, інтымнай, мастацкай ці патрапнаму аўтарскаму выразу у кожнага сваёй. Мароз у Вільні, дзень цудоўны, мой сябар беларускамоўны п'е брэндзі, я гарбату п'ю, у рэстарацыі шыкоўнай гаворым ціха і тактоўна, пра Вільню, кожны пра сваю. Увайшлі ў «Конволютус» шэрыя касты шэрай краіны з мінулагодняй кнігі «Казкі», якую, па сведчанню яе выдаўца Ігара Логінава, можна смела залічаць у беларускія бестселеры. Правда, тут складана вызначыць, што адыграла у гэтым большую ролю – кошт, кішэнны фармат, чорны гумар ці аўтарытэт аўтара. Праўда, знайшліся і крытыкі, якія абвінавацілі Глобуса ў тым, што ў сваіх казках ён усё нахлусіў. Але гэта ўжо з разраду літаратурных кур'ёзаў. Відавочна, той жа думкі пра аўтарскую хлусню прытрымліваюцца некаторыя героі сучаснікаў, самым правакатыўным праекце Глобуса. Перавыданне сучаснікаў – добрая нагода напомніць маладзейшым чытачам, што дзядзя Вова не такі ўжо і добры, як паўстае са старонак сваёй сямейнай ідылі дом. Недзе пасярэдзіне між домам і сучаснікамі знаходзяцца добрыя людзі, занатоўкі, якія выходзілі калонкай у газеце «Звязда». Усе гэтыя творы складаюцца з празаічных мініатур, якія можна чытаць запар, а можна і паасобку, бо кожная з іх мае цалкам самастойны сюжэт. Класічнае беларускае апавяданне прадстаўлена ў частцы «Браслаўская стыгмата», якая выходзіла кнігу ў 2001 годзе. А вось участак «Кроплі і рэч» папяровых кніжных адпаведнікаў няма. Мяне асабліва ўразіла кулінарнае эсэ «Мама малако», як па-першае раней нечытанае, па-другое стылістычна дасканалае, хоць магчыма не ўсім будзе блізкая зразумелая пісьменніцкая іронія і, па вызначэнню самога аўтара, жорсткая фактура. Вельмі цікава і актуальна з'яўляецца спроба апісаць сучаснае чалавека праз рэчы, якімі ён валодае. Мастацкімі сродкамі намацаць каардынаты постчалавека, чый вобраз настолькі хісткі і няпэўны, што патрабуе адмысловых ловаў. Цытата. «Мне трэба бадзёрая рэальнасць, а не прывіднасці з мройнасцямі. Рэальнасць тут і цяпер, навокал і поруч, поплеч, зусім блізка. Мая рэальнасць актуалізуецца праз простыя рэчы. Нагавіцы, гадзіннікі, майткі, кніжкі, шкарпэткі, акуляры. На іх я пазначу памеры, нумары, кошты. Рэалізм? Не. Няма і ніколи не було ніякого реалізму у літературі і мастацтві. Кінець цитати. Глобус, як завжди, провокує читача. З ним можна погоджатися або не погоджатися, любити чи не любити. Одно я ведаю певно. У розмові про обличчя актуальної білоруської культури без його постаті уже не обійтись.
Ви слухали рецензію Ганни Кісліциної на книгу Адама Глобуса «Конволютус», що недавно побачила світ у видавництві «Сучасний літератор». На хвалях Радіо Свобода передача «Дом літератора». Незабаром ми протягнемо передачу і у нашій сталій рубриці «Автор і твор» зустрінемося з поетом Василем Зуйонком. А тепер про головні новини сьогоднішнього дня.
Еўразвяз припинив на полгоду візові санкції супраць Олександра Лукашенки і шерогу білоруських чиновників. Лідія Ярмошина і подозрений у датичності до зникнення застаються у списі неуязних. Еўразвяз покидає за собою право одновить санкції у повному об'ємі, коли ситуація з правами чоловіка у Білорусі погоршиться. Росія планує довести ціну газу для Білорусі до європейської. Банковские кредиты для белорусов дорожают. Эксперты связывают это с сусветным финансовым кризисом. Начальник Чериковского отдела милиции попросил пробачения у батько 9-годового Жени Герасимова, жихара вёски Верамейки, якого выкликали на допыт у справе выбуха у Менску. Выборчий блок предпринимальников закликая почать кампанию непризнания полномоцтва новых депутатов, яких лечить призначенными у парламент.
При мікрафоні у Мінській студії Міхася Скобла ми протягуємо 139-й випуск передачі «Дом літератора». Старейше покоління письменників часом скептично ставиться до інтернет-літератури, віддаючи перевагу традиційним книжним виданням. Але з тягом часу навіть самі зачаті неприймальники літератури у сетіві все з більшою серйозністю починають відноситися до інтернет-публікацій. Серед апошніх і поет Василь Зуйонок, який з надзвичайною відказністю поставився до підрихтовки власної сторінки на сайті Союзу білоруських письменників. Ми зустріли Жим у нашей Менской студии. Господар Василь, мне рассказал администратор сайту, як здивил усіх Зуйонок. Принес целых три объемные, але не выдаденные книги поэзии, якія не в забаве и з'явятся в интернете. Мне, як вы у одной из наших гуторок, довольно скептично отнеслися до этого сполучения. Поэзия и интернет. Сегодня, накольки я разумею, ранейшего скепсиса у вас не засталося?
Ну, трошки поразумнел за этот час, потому что життё падштурховае да нейкіх высноў разумнейшых. Я тады яшчэ вельмі спадзяваўся на кніжны варыянт, на кніжныя выданні. А ўсё з цягам часу мялее і мялее гэты ручаёк маіх спадзяванняў. Не сам я займаўся гэтай справай, а рабілі гэта хлопцы ў Саюзе беларускіх пісьменнікаў, Алесь Данільчык і Сыс Сяржук. Вось так я чакаю, можа быць, і будзе ў мяне такая радасць на камп'ютарным фронце.
Будзем чакаць і мы, ваши читачи, спадар Василь, вы, магчыма, один белорусский поэт, який отримал державную премию за поэму. Называлася она «Молчанне травы». Як на вашу думку, чому сёння жанр поэмы эпичный жанр у заняпаде?
У новых поэтов, хлопцев и девчат, видать, другие некие подыходы до поэзии. Их тягня не в бок такой великой панорамной аттестации, чи что, життя, а неких таких легких способов, может быть, больше техничных. И повторение, может быть, уже для нашей поэзии сегодня, повторение тех задов, какие другие литературы прошли давным-давно. А мы это принимаем за открытие. Тут еще, может быть, есть момент такий, что житцевый материал у сегодняшних молодых поэтов не такий, який у нас был, у нашего поколения. Для поэмы треба все-таки великий некий запас не только энергии особистой, тоўстый, але і запас таго матэрыялу, той пласт, які ты пражыў, хаця ўжо і ў мой час, калі я пісаў і паэма эта выходзіла цэлай кніжкай, то былі скептычныя закіды, што можа быць ужо паэма аджыла сваё, цяпер чытаюць, імкненне такое хуценька прачытаць, лёгкае чціва, а тут хто это будзе чытаць цэлую кнігу? Ну не ведаю, можа хто і прачытаў.
Гаспадар Васілій, на мінулым тыдні дзяржава чарговым разам прадала пісьменніцкі дом творчасці Іслач, размешчаны ў Валожынскім раёне. І мяркуючы па тым, колькі пісьменнікаў прысутнічала на аукцыёне, яны ўжо змірыліся з гэтай стратай. Скажыце, а дзе сёння ваш дом творчасці?
Мой дом творчасці цяпер на Лысай гары. Там энергетыка на Лысай гары ўсё-ткі боска, не толькі д'ябал там правіць баль. І там я сябе адчуваю творча. Там, от, дарэчы, паэма «Маўчання травы» ў асноўным пісалася на лавачцы, пры сценцы, на Лысую гару я глядзеў, выходзячы недзе гадзіну 6-5, і рабіў гэты накіды, радкі, рыфмаваў. Тут, як бы, я прыжыўся, а я ўжо там гадоў 40, то я сябе адчуваю трывалым старажылам, і мне там добра жывецца, добра працуецца. Ну, недзе ў зямлі пакорпаешся трохі, пабегаеш па лесе, а ноччу раптам і нешта напішаш.
Што вас цікавіць у жыцці, акрамя літаратуры? Ці у вас дзень без верша згублены дзень?
Не, я так не лічу і ніколі не лічыў, што ні дня без радка, як адзін класік пісаў Алеша. Я пішу тады, калі само прыходзіць. Ну, бо так раптам, пасля здзіўляюся і сам. Там, дзе зямлі ёсць, хоць маленечкі кавалак, там 3-4 сотки, то заўсёды знойдзецца праца. Хоць восенню, калі ўраджай нейкі збіраеш, хоць летам, калі трэба паліваць, хоць вясной, калі трэба нешта саджаць. Ну, у мяне ў асноўным жонка гэтай справы займаецца, але пры маім прысутнасці і наглядзе, і дапамозе. Так што топчыся ўсё адно, як устанеш раніцой, то да вечара і пратопчыся. Да я неяк у мяне больш складна выходзіць у начныя часы, вот это верша складання.
Вы начны паэт.
Так, ну выходзіць, што так.
8 гадоў таму мы перакрочылі парог 21-га стагоддзя. Як вы лічыце, ці ўжо з'явіўся ў Беларусі паэт вось гэтага новага стагоддзя? Каго б вы маглі назваць адкрыццём, праяўленым ужо ў новым стагоддзі, ў новым тысячагоддзі?
Калі згадаць вот так ужо больш канкрэтна, то хочацца назваць, па-моему, яны ўсё-ткі заявілі паэты гэтыя ў гэтым ужо стагоддзі, ў 21-м. Мастак Рыгор Хітніца. Мастак цікавый, а паэт просто выдатны. Я заўсёды з захапленнем чытаю яго і слухаю яго выступы. Цяпер радасныя такія вот хвіліны сустрэчы з паэзіяй дае Галіна Дубянецкая. І ў перакладах, пераклады выдатнейшыя ў яе. Я з захапленнем іх чытаю. І ў арыгінальнай паэзіі. Ну вот, зусім недавно яна ў доме літаратара чытала свае вершы. Я іх вельмі цёпла успрыняў, душэўна і з добрым настроем. Ну, з празаікаў яна ўжо трошкі, можа быць, у канцы таго стагоддзя, але і ў гэтым стагоддзі выдатна працуе Людміла Рублеўская. Зноў жа я прачытаў яе новы раман у часопісе «Дзеяслоў». Это фантазія, падарожжа нейкае такое нерэальнае, а фантастычнае ў мінулыя гады. Ну, у 37-й год, скажам, у Людмілы Рублеўскай. А вось прачытаў я раман зноў жа «Дайнекі Леаніда», новы раман «Назавіце сына Константіна». Там такое падарожжа фантастычнае ўжо ў мінулыя стагоддзі. Зноў жа выкарыстаны гэтый прыём і вельмі удала, вельмі цікавы матэрыял. І матэрыял падаў ён так жыва і здорава, як это умее рабіць Леонід Дайнека.
Дзякую, спадар Васіль, за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госць рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Васілій Зуёнак. І што сёння пачуюць нашыя слухачы ў аўтарскім чытанні?
Старонкі лета, якое толькі што прамінула, восень, цяпер ідзе падсумоўка, як бы збор ураджаю. У мяне гэтый ураджай у вершах. Вершы «Лысай гары, лета 2008». У кого і якія клопоти? Самопатоля чи самодопити? У кого і якія талани? Самодоноси чи самообмани? У кого і якія промкненні? Самоухвалення чи самоспалення? У кого і якія симпатії? Самораспяться чи звеличу сватанні? У кого і якія яны? Гэткай будзе і ён цаны. Не заблукай. Это по скриптум до оповедания Юрия Казакова «Никишкины тайны». Я перечитывал эту книжку оповеданию, выдатных оповеданию, выдатного письменника, и зразумел, что у него нейзи корани наши, крывицкие. Верш «Не заблукай». Бадяжий дух, ни стежек, ни следов, и только сердце на крыжи выводил, на полночи шукал свой лес и дом, а слово матчина смоленская знаходил, а слово сведчило, что это крывичи гукаюць крэўна праз вякі нашчадка, послухай и в здзіўленні помолчи, чия земля тут и чие початки, и ты почув, и адгукнулся край табе у адпавяданні адмысловым, дзе хлоп «Сынок, не заблукай», — сказала мати белорусским словом. Я прочитал, и нібы земляка сустрев знячевку на шляхах далеких, и с привітанням тягнется рука, и в слове чую белоруса кроки. Співаки. Слімак слімаку потиснув руку. «Здорово, Слімак, где живешь и як? Живу, як и все». Грызу по крысе капустный качан и толстею, як пан. А я, братя мой, змянив имидж свой, подался у попсу и зелень трасу, так само капусту. Угу, брат, ды с хрустом, ды лист кожный с тваром, завецца даляром, не кепский навар, то фест, то базар, и харч годный маю, и песни спеваю. Слімак заспевал, а голос дзе украў, а я и не горлаю, я рот раскрываю, але не крышу, я в голос молчу. Такая манера, спевая фанера, и мне б молчанне тут заховывать, бо ўсё ж няёмка подслуховывать. Да поверите ці не, сёння радость у мяне. С дня того на целый год чистый стал мой огород. Бураки и баклажаны, и качан наш поважаный, и турнепс, и огурки, заспевались слімакі. Два бядулі. Было два бядулі на Беларусі. Адзін аб лёсе яе бедаваў, другі з аптымізмам жыў у хаўрусі, на прасадні бяду раздаваў. Адзін у падручных пісьменніцкай музы пяць лыжак зацірки калісьці дзяліў, другі старшынёўскія лейцы тузаў, калгасам гігантам натхнёна руліў. Адзін пяром выручаў эпоху, лішыў бяду нясе на гарбе, другі нагружаў, каб усім патроху і каб найменей саму сабе. Один штодзён на пяць лыжак затиркі на бальшавіцкай харчэў не меў, другі на ўсе грудзі калгасныя ўшыркі геройскімі зоркамі ўладна грымеў. Адзін хаваўся за псеўданімам, другі сапраўднае прозвішча нёс. Бядулі, абеды не міма, не міма, а ўсё новы лёд праз народны лёс.
Свои новые верши читал Василь Зуёна. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас, что субботы. До новых встреч!
А на завтра у вольнай студыі Міхась Скобла падрыхтаваў для вас яшчэ адну сустрэчу з адметнай літаратурнай гераіняй.
Публікація яе вершаў выклікала сенсацыю. Надта ўжо быў прывабны вобраз нязломнай жанчыны, якая загінула ў гулагу. Але міт развеяўся пад псеўданімам Леся Беларуска, пісала наша сучасніца Валянціна Коўтун.
Я вам шчыра скажу, это мае вершы. Паглядзіце на стыль. Не перакладзены ніадкуль. Это мой асабісты літаратурны помнік вот гэтым людзям. Ну чаго людзям трэба?
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!